Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlary gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Liwap welaýatynyň ýaşaýjylary koronawirusa garşy wagtsyna edinme üçin elektron saglyk kitapçalaryny almagy howlugýarlar. Bu ýurt öz çäginde koronawirus keseliniň ýokdugyny resmi taýdan ýygnan edýän hem bolsa, ýaňy ýakynda COVID-19-a garşy rus sanjymlaryny hasap aldy we ýylata wagtsinasiýa etmäge taýýarlanyp başlady. Taglyk kitapçylaryny açmak işi ilat üçin ençeme guramaçylyk kıyınçılığını dörötti. Elkinci nohutta madde agram saldı. Adatlyň welaýatak habarçylarının maglumatlarına göre taglyk kitapçası üçin sevitti işleyen adamların aylık haklarından 3% möçberinde pul tutulup başlandı. Pensiyonerler ve işlemeyen adamlar her ayda bankın üstü bilen 15 manat tölümel edildi. Mundan başka da käbir ýagdaýlarda kitapçanı açmak isleyen adamlardan geçen 2020-nji ýyl üçin tölek tölemek talep edilýär. Ýylata saglyk kitapçasy bolmadyk ýagdaýynda COVID-19-a garşy wagtsinanyň edilmejegi duýdurýar. Adatlyk radiosu elektron saglyk kitapçasyny almagyň düzgünlerini we wagtsinasiýa iş tertibiniň çekmejeklerini Liwap welaýatynyň hemde yerli banklaryň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Adatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda wagtsinasiýanyň ýanwar aýynyň başyndan beri taýýarlanýan sanawlara laýyklykda amala aşyryljakdygyny aýdýarlar. Ilkinji nowatda wagtsina ediljek raýatlaryň sanawlaryna garrylar, lukmanlar, mugallimler we hroniki keseller bolan adamlar girýär. Şoňlar saglyk kitap Çatı üçin alınan töreğler oktasadi çökkünlülükten, ağır işsizlikten, derman ve adık yetmezçiliğinden kösenyan ilad üçin koşmaça kıyınçlık döredir. Koronavirus pandemiyeti bilen bağlançıklı çeklendirmeler yurdun iladının ağlava bölüğünün maliye yağdayını hatam ervetleştirdi. 2. fevral dadatlın havarçıları ketelhanalarda sağlık kitapçalarını almak üçin varyan adamların köptüğü sebeple ulu novatların yüze çıkanlığını havar verdiler. Livap vilayetinde vakcinasiya entek başlanmandır. Habarçılarımız bilen anonim görüleşen yerli medisini işgärlerinin söylerine göre vaksinasiýanyň başlanmagynda indiki hepde Aşgabatda planlaştırılan hükümet buduk ve sevit yol başçılarının katnaşmağındaki genişliğin yığınaktan son başlanmağına karışlayar. Mundanın Türkmenistan'daki habarçılarımız yurtta ortiyatın koronavirusa karşı Sputnik vaksinasiyasının 15. fevralda başlanmağına karışlayandığını habar verdi. Yurdun hakimiyetleri ilata sancım edilmeğinin vaxtını resmi taydan ıglan etmedi. 3. fevralda Aşgabatdaki habarçılarımız payitahtın sağlığı saklayış edaralarının lukman işarlarının arasında COVID-19 keseline garşy wagtsinasy bilen sanjym edilip başlananlygyny habar berdiler. Koronavirusa garşy wagtsina ediljek adamlaryň sanawyna girdilen Aşgabatlylaryň söýlerine görä, şuňlar medisina işgärleri wagtsinasiýanyň wagtyny ma'lum etmeýärler diňe goşmaça jaň ediljekdigini duýdurýarlar. Öz çäginde koronavirus keseliniň hasap alynmalygyny resmi taýdan ygran edýän Türkmenistan bir wagtda COVID-19-a garşy 2 sany sanjymy hasap aldy we Merkezi Aziýada Sputnik Rus vaksinasyny hasap alan ilkinji ýurt boldy. Şeýle-de dünýäde Epivakarona Rus sanjymyny ortaýetden başga hasap alan ýeketäk ýurdy öwrüldi. Käderki wagtda türkmen häkimetleri çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Ýurdun welaýatlarynda maska rejiminiň berjä edilmegine gözekçilik güýçlendirildi. Hususan dymarda polisiýa jemgyýetçilik ulaglaryny reýet geçirýär. Ýolukçylary we köçelerdäki piýadalary saklap, maskalary näde ugry dakynanyny üçin saklaýar we jerime salýar. Irada vaksin etmek ve çeklendirmeleri girizmek işleri irada arasında COVID-19 alamatlı keselin yayramağının devam ediyen vaktinde amalaşırlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň Kaspi deňziniň kenarlaryna ýüzlerçe döwletiniň we müňlerçe baýlygynyň maslagy akyp çykdy. Deňiz herkat gullugynyň bir işgärinin anonimlik sertinde gurrun bermegine görä türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary gizlinlikde taklap, häzir suw jandarlarynyň köpçülükligini ölümniň sebäplerini anyklamagy tinin şärler. Geçen ýylyň aýagynda Kaspiň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dağıstan Respublikasynyň kenarlarynda hem ýüzlerçe döwletiniň maslagy tapylypdy. Balkanyň türkmen başy we gyýanly şäherleriniň hazar kenarlarynda geçen dekabrdan bäri ölü döwletler peýda bolup başlady. Ýanwaryň dowamında deňizçi harwalar hatem köp döwletiniň maslaklaryny çykaryp aldylar. Olaryň sany ýüzlerçe. Mundan başga da Fevitde köp sanly ölü balyklaryň we guşlaryň maslaklary hem bar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan deňiz herhet gullugynyň bir işgäri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylar tebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran herhetçiniň maglumatyna görä türkmen häkimi Kaspi deňizindäki ýeke tak süýi demdirijiniň köpçülükligi ýagdaýda gyrylmagyny gizlinlikde saklamagy we onuň sebäplerini anyklamagy tinin şärler. Ýol başçylar bu barada dil ýarmazlygy berk tapşyrdylar. Aşgabatly alimler döwletleriň virus ýa-da Tibetdäki zawodlardan syzyp çykan erginler sebäpli haram ölýändigini anyklajak bolýarlar diýip serhetçi 3-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Belletek Türkmenistan'da ölü döwletleriň kenary çykyp başlamagy bilen bir wagtda Kaspiň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dağıstan Respublikasynyň paýtagty Mahaçkalanyň hazar kenarlarynda hem 300 goly döwletiniň maslagy tapyldy. Häzirki purtat rus alimleri munun sebäpleri bilen bagly durly çaklamalary orta aýdýarlar. Russiýanyň balyk hojallygy we okeanografiýa boýunça ilmi barlyk institutynyň bu ýagdaýlary teljirme üçin etatlandyran Kaspi ilmi ekspedisiýasynyň alimlerinin 10-17 dekabr aralygynda geçiren birinji tapgyr derňewleriniň netijelerine görä döwletleriň köpçülükligini ölmegine adaty tebigi ýagdaýlaryň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Bu barada Interfax habar gullugy 21-nji dekabrda Russiýanyň balykçylyk boýunça federal gullugyna salgylanyp habar berdi. Sol bir wagtda Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň Severtsev adyndaky Ekologiýa we Ewolýusiýa meselelere boýunça instituty geçen ýyl Dağıstanyň kenarlarynda döwletleriň ölmegine seismik ýagdaýlaryň netijesinde tutup çykan tebigi gazyň sebäp bolandygyny çaklaýar. Bu barada TASS gullugy 26-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata görä rus alimleri döwletlerde koronavirusy mergini, parvavirus infeksiýasyny we ul intensivlikdäki gelmintozy ýüze çykarmandyrlar. Kaspi deňizinde döwletleriň köpçülükligini haram ölmegi ýaly ýagdaýlar wagtal-wagty ýüze çykýan hem bolsa, soňky döwür bular ýaly hadiseleriň sany göz görtüli köpeldi diýip Naked Science rus internet neşri maglumat berýär. Egerde geçen asyryň 2-nji ýarmynda döwletleriň köpçülükligini ölmegi boýunça 8 ýagdaý ritmi taýdan hasaby alynan bolsa, bu ýüzlükde şeýle ýagdaýlaryň ýam azyndan 7-si hasaba alyndy. Gazak habar serişdirleri 2020-nji ýylyň diňi özünde Kaspide 30 000 döwleniň ölendigine üns çekdiler. Hazar döwleni tebigat gorumak baradaky halkary birleşen gyzyl kitaby bilen birlikde Türkmenistanyň gyzyl kitabyna hem girdilendir. Türkmenistanyň tebigat gorumak ministrliginiň we MGNiň biologik durlulyk hakyndaky konwensiýasynyň çözgütlerini milli derejede amala aşyrmak boýunça 2014-nji ýyldaky 5 Sinci hatabatında Kaspi'daki devletlerin tanının azalyandığı hem bellinip geçilýär. Hatabatda muňa etatan virus keterlerinin eni devletleri önelgisizligi getiriyan durnuklu zähirli himikatların täsirinin seýle hem olaryň aýratynda ýaş çağlarynyň köpçülükligini tutulmagynyň sebäp bolýandygyny ýetirýär. Azatlyk radiosynyň ýukarıda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň tebigaty gorumak ministrliginden kommentary almak tinan syklary netije bermedi. Ýatlatyk türkmen häkimetleri geçen may ayında koronavirus aladalary bilen bagly Kaspide suw düşmegi gadagyn edipdi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňizde ýa-da smartfonuňyzda gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Lewapta politsiya we hopsizlik qulluqlari islom deyapti surlarini berjaydan raytlara izarlamak, ulara mecburi alkogol içirmek, seylede taqqıl goyveren adamların taqqıllarını tirdirmek çayarlarını yeni güçlendiriyarlar. Azatlık radiosunun yurdun Gündoğur vilayetindaki habarçısı bu görünüşlü reyt çayarlarının yılın devamında inçemede keçirilendiğini, ozolki yedeklerden tapavutlulukta indi hopsizlik güçlerinin islam dini adetlerini berjaydanları yüze çıkarma uçin suğulları hem işçen ulanıp başlandıklarını belleyer. Habarçımızın 22 yanvarda beren maglumatına göre häzir bu reyt çäärler Livabyň esasan Farap we Çärje ötraplarynda geçirilýär. Suhepdäniň ortalaryndan bäri ýaşy 55-den geçmedik islam adatlaryny berja edýän günde namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanys edaratyna we arçınlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Hopsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda şuguluryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň didar dilip tutulmagyny soran Farawyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede takgaly tähelüsen adamlary saklap, polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist diýip şüphe bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýyş sözleri ulanyp, adamlaryň mertebesini kimsidýändigi hem nykdylýar. Iş alady bilen bir hepde töwereg takgalymy firmandym. Gora maskasy tähel asak düşdi, takgalymyň bardygyny görse bolýardy. Onu Farawyň köçesinden barýarkam polisiýa işgärleri ilgap gelip sakgalyň bar diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däpdi suwrlary berja edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyklandylar. İki sagat çemesi sorag etdiler diýip didar başdan geçirenlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol sözünü devam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berja edýänler bilen gyzyklandylar. Men beýle tanışlarımın ýokdugyny aýtdym. Polisiýa çaly ösen sakgaly ýüzümiň pasportdaky suratyma gabat gelmeýändigini öňe sürüp, elimi päki berip sakgalymy sirdirtdi. Soňra da wahhabist bolmaýan bolsaň iç diýip arak içirtdiler we sebäbini düşündirmezden, hiç kili kwitansiýa doldurmazdan 50 manat müçwerinde jerime töletdiler. Şol gün polisiýa bölümünde meniň ýaly ýene 10 töwereге adam bardı dip didar sözüne oştı. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farapda 10 töwereg adamyň bir öýde jemlenip cuma namazyny okuyan purtady polisiýanyň kürsäp girip olaryň ählisini tutuk edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde mesjitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamları karantin düzgünlerini bozmakta ayıplap, vaqtlayın tutuhana ekittiler. Oların ıkbalı varada hazırlıkçı mağlumat alıp olmadı deyip, bu yağdayları izarlayan faraplı yasayıcıların biri habarçıyımıza gurrun verdi. Azatlık radiosu bu aydınlanlar varada Livap velayet, Şeylede Çarcı ve Farap Etrap Hakimliklerinden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Livap'taki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakyl goýbermegine girdilen gadagançylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň täbäpleri barada ilat köpçüligine aça-açan düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumuradi. Awganistanda ýaşaýan azlyk milletlerim öz ine dillerinde teleradio gepleşiklerini açdy. Awganistanda 100 töwereg hususy telekanallar gepleşik berýär. 200'den gurak radio istansiyalar ifim tolkunda efire çıkar. Türkmen dilinde özbaştak gepleşik beriyen radio ve teleyelim yoktu. Yanı yakında Demirgalık Uganistan'ın Cevzan velayetinde Türkmen ifim adlı radio gepleşik verip başladı. İpim tolkunda gepleşik beriyen ve radioda hazır köplenç dinleyicilerin islegi boyunca aydımsaz efire gidiyar.
Türkmen efendim. Yine de batlan, bilece şart.
Radio Türkmen istansiyasını kurucu Beşir Hekimi'nin aytmağına göre bu radyo Awan Türkmenlerinin kuran ilkinci hususi radyosudur. İpim tolkunda gepleşik beryen bu radyo Awganistan'ın medeniyet ve mağlumatları boyunca ministerliginde hemem aragatnaşık ministerliginde resmi taydan hasaba alınıptır.
Radyo Türkmen Afganistan Türkmenlerinin birinci hususi radyosu.
Türkmenler Demirgazık Awganistan'ın 5 vilayetinde kolçun bolup yaşayarlar. İpim Türkmen radyosunu Demirgazık Awganistan'ın 4 vilayetinde dinlap bolyanlığını hekimi bildirdi.
Jowjan vilayatining Serpil vilayati, Anhoy va Balx vilayatining ham obalarında eshitiliyor.
Xalqning qiyinchiliklarini bayon etmekte medianing quli roli bor. Awgan turkmenlarining sesi yerli matbuotda uran az chiqyardi. Türkmen radyosunun esasi maksadının Awgan Türkmenlerinin sesi bolmaktığını hekimi öne sürdü. Ayal gayrilerin yağdaylar bilen bağlı ve Türkmen medeniyetini östürmek için hemen din uğrununun radyo Türkmen'de programmaların esire verilmeğinin göz önünde tutulacağını hekimi belledi.
Radyonun asasi maksadı Türkmen halkının sesi.
İnternet ve sosyal medya hazırki zaman halkın esasi güvencesine uğruldu. Türkmen FM radyosunun internet arkalı hem efire verilecektiğini Beşir Hekimi aittı.
Bu radyonu bizler internet yüzünden dünya eşler yanak.
Afganistan'da etnik halkların dillerinde telegepleşikler veriliyor. Ama Türkmen dilinde gepleşik veren hususi telekanal henüz yok. Türkmen FM'in yanı bilen Türkmen telegepleşiklerine de başlatılacaktığını Beşir Hekimi bildirdi.
Radyonu televizyona döndürmek niyetinde.
Awgan Türkmenlerinin ayal gayrilerinin metbuat ulgamında işleyenler üren az. Türkmen FM radyosunun neşerat bölümüne Gözel Muhammedi yolbaşçı bellendi. Türkmen FM radyosunda dürlü programmaların efire verilenliğini Hanım Muhammedi malum etti.
Türkmen FM Afganistan Türkmenlerin birinci hususi radyosu.
Ovalarda yaşayan Türkmenlerin belli bölüğü Türkmen dilinden başka dili bilmiyorlar. Şunun için Türkmen FM radyosunun gepleşige başlanını özlerinin şahit bulunduğunu Lukman Abdurrahman aydiyar. Türkmen FM radyosunun 24 saatla gepleşik beryanlığını Abdurrahman malum ediyar.
Türkmen FM eşitip otur, köp hoş bulduk Türkmen dilinde 24 saatinden aşarat berip otur.
Türkmen FM radyosunun efir çığırının yaygınlaştırılacaktığını Beşir Hekimi aittı. Türkmenistan'ın Mari ve Lebap vilayetlerinde de eşitler yali edip güçlendirilecektiğini Hekimi malum etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Abaşa senatorlary Navalnyň zäherlenmegi boýunça Rus resmiýetlerine garşy sanksiýa giýrizmek üçin kanun taslamasyny öýdürýär. Abaşa senatorlarynyň iki partiýaly topary Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenmegine gatnaşan Rus resmiýetlerine garşy täze we Yürüyte maksatlı sanksiyaları girdiyen kanun taslamasını hödürleyer. 2. fevralda Moskvanın kadiyeti Navalny nerv agenti bilen zäherlenip Germaniyada bejer galyan wagty, oňa garşy ozal çykarylan hökümün şertlerini bozan üçin onu 3 ýyl töweregi möhlet bilen türme tutsaglygyny hökm etdi. Kanun taslamasy şondan bir gün soň 3-nji fevralda hödürlendi. Navalny we goldawçylary onuň Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zäherlenenini aýdýarlar. Kanunu Respublikan Marco Rubio, Demokrat Chris Coons, Demokrat Ben Cardin, Respublikan Mitt Romney, Demokrat Chris Van Hollen, Demokrat Dick Durbin goldady. Dün Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň gawahatly hökm edilmeginden soň men Rus halkyny goldamak üçin senator Coonsa goşulýanymy buýsunýarny Rubio aýtdy. Ziýanly işler üçin Russiýany jogapkärçiligi çekmek akty Putin we onuň galtamanlaryna olar öz garşydaşlaryny nişana alan üçin hemde korrupsiýa üçin urgu bolar diýip ol aýtdy. Kanun taslamasy administrasiýany Kremliň himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagan edýän ABŞ kanunlaryny bozup bozmanlygyny anyklamaga urukdyrýar. Navalny awgustyň aýagyna sewirde keselledi we komaga girdildi hemde Berlin'e evakuasiýa edildi. Bir näçe günüň içinde Germaniýalyk lukmanlar we harby alymlar onuň Sowet Soýuzyna öýdürilen harvı dereceli nerv agenti Novichok klinil teşikli bir cisimle nişana alınan onu keskitledi. Kimik yaraqları qadağın etmek boyunca kuruma Navani'den alınan qan ve peşe unusqolarının düzümünde Novichok topurunu değişli qadağın edilen kimik cisimin bardığını tasdikladı. Ödürlenen kanun taslaması Rus opozisiya siyasetçisi Boris Nemtsov'un canına kast edilmeği varada da hasavat talap ediyar. O 2015 yılın 27 fevral günü merkezi Moskva'da Kremlin kolonnaki Bolshoy Moskvoretski köprüsünün yakın aralıktan atılıp öldürüldü. 2017 yılın İvrunda bir Rus kaziyeti önkü Çeçen batalyon lideri Zavur Dadaev'i Nemtsov'un öldürülmeğine günahli tapıp 20 yıl möhlet bilen türme tutsağlığına hüküm etti. Başka da 4 Çeçenistanlı hücüme katnışıkta günahli tapıldı ve 11 yıldan 19 yıl içinde möhletler bilen türme tutsağlığına hüküm edildiler. Tanqidçiler şol sana Nemtsov'un iyi işteşleri ve doğun karındaşları Rus hakimiyetlerinin hücüme buyruk veren adamı anıklayıp bilmeniklerine aydarlar. Putin hükümetinin yurdun içinde ve daşına rejimin korrumpirlenen ve kemsedici tecrübelerine ümit çeken adamları sem etme üçün onları öldürmeğinin ya da öldürmeğe sinanşmanın önünün gelen hapı geçmişi var deyip konsaytti. Rus halkı hazır yurt boyunca parahatçılıklı protestler arkalı Alexei Navalny'nin türmeye basılmağına karşı demonstrasiya geçiriyorlar. Onların hakiki aladalarına kulak asmağın deregine Putin'in hovupsuzluk güçleri çeksiz yavuzluk bilen gaytoğlu verdi hem de münlerce adamı tutsak etti. Bu iki partiyeli kanun taslaması Putin'i hem de onun yakın tövüleğini cevapkarçılığı çekmeye gönüktürlüyor. Şol bir vaktin ödünü Rus hükümetinin Navalny'ni derhal boşaltmağı ve represif hareketlerini bes etmeği anık talap ediyor deyip ol belledi. OVD Info kararsız gözetçi toporuna göre kaziyetin kararından son geçirilen protestlerde yurt boyunca 1400 adam şolsanı Moskvanın ödünü 1100'den qovraq adam tutsuq edildi. Rusya sonki iki heptanın devamını 10 yıllığın en yeri hükümete karşı protestlerini baştan geçirdi. Yurdun 100'den qovraq şehirine 104 min adam protestlere katnaştı. Polisiya 10 000 tövrüğü adamı tutsuq edinne vaqtal zorluk ulanı. Güýçli liderler häkimeti saklap galmak üçin öz garşydaşlaryny türmäge basmaýar diýip Romney aýtdy. Putin we onuň ýaranlary Alexei Navalnyny ilki zäherlediler. Bu başawalmandan soň olar galp kaziýet gurnap ony birnäçe ýyl türme tutsaglygyna hökm etdiler. Bu hereketler üçin biz Putin rejiminden hökmany suratda hasap sormaly. Bu hareketler korrupsiyaya karşı hem de hakikat azatlığı uğruna görüşen Rus halkının sesini sem etme üçün edilen utançlı sinançıklardır deyip Romney belledi. Birleşen Ştatlar ve tutuş dünya bes ettiyençe Rusya pozisyanı yoğuz basıp yatırma üçün hükümetin kurallarını ulanmağa devam ettirir. Tanqidçilerini zehirlemek ya da onları türmeye basmak islenlik yurtta da kavul ederlikli pişe değil deyip kardina etti. Hödürlenýän kanun taslaması taşşol bir senatorlardan ibaret toporun oktýabrda hödürlen taslamasyna meňzeýär. Ýewropa Birleşigi Navalnyň zäherlenmegi bilen baglanykda 6 Rus raýatyna we bir döwlet ýetirligine ulmy barlyk merkezine garşy sanksiýa girdi. 3-nji fevralda German hökümeti Moskwa kaziýetiniň kararyndan soň hem de polisiýanyň opozisiýa protestçilerine garşy güýjlenmegindän soň Russiýa garşy täze sanksiýalaryň aradan aýrylmaýanlygyny aýtdy. Kansler Angela Merkel Navalny'a karşı kabul edilen 2. fevral kararının kanunun rüstümlüğü ölçüklerinden katı uzaktadığını aytti ve Rusya'da atıda protestçilere karşı zorluğun bes edilmeğini talap etti. Putin hakimiyetlerin Navalny'ni zehirlemeye sinanşanlığını ret ediyor ve Rus agentleri onu öldürecek olsalar, işini kutarırdı diyor. Ol dekabrda Rus devletinin Navalny'ni zehirlenmeği varadaki haberleri ödünü avraydan düşürmek için Abaşa goldoğlu yörüdülyen bir dil düşüğün bir bölüğü dün aytti.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com Web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.